7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Liberal-democrații și comuniștii se întrec în propuneri de modificare a legislației electorale și a celei privind atribuțiile guvernului. Rubrica Lumea din jur despre atentatul de la Boston și memoria atentatelor din septembrie 2001. Statele Unite dau asigurări României în privința scutului antirachetă. Și la rubrica Sport cu Traian Ungureanu, triumf german asupra echipelor spaniole în semifinalele Ligii Campionilor. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Parlamentul și-a anulat ședința de astăzi la propunerea liderului comunist Vladimir Voronin de a organiza până mâine consultări pentru alegerea unui nou speaker. Liderul PCRM a spus că înainte de a adopta legi noi, Parlamentul trebuie să-și aleagă un președinte nou și să renunțe la invențiile despre interimatul acestei funcții. Săptămâna trecută, PCRM l-a demis pe speakerul democrat Marian Lupu cu ajutorul fracțiunii liberal-democrate. Propunerea de astăzi a lui Voronin i-a surprins pe liberal-democrați, care conduc de o săptămână Parlamentul cu ajutorul interimarei Liliana Palihovici. Liliana Palihovici le-a declarat astăzi jurnaliștilor că fracțiunea sa, liberal-democrată, dorește readucerea Centrului Național Anticorupție în subordinea guvernului. Spicherița interimară a spus că inițiativa ar fi obiect de negociere cu fracțiunea PCRM, care ar cere în schimbul susținerii ei ca PLDM să sprijine majorarea pragului electoral de la 4 la 7%. Atitudinea PLDM față de Centrul Național Anticorupție este oscilantă. Liberal-democrații BAU sprijinit independența lui, promovată și de Uniunea Europeană, ba au subminat-o de teamă că instituția ar fi controlată pe căi informale de către Partidul Democrat. Premierul interimar Iurie Leancă și-a exprimat îngrijorarea că eliberarea actelor de identitate poate fi perturbată de victoria firmei Intercom Soft Ltd. în procesul cu întreprinderea de stat registru. Potrivit unui comunicat de presă, Leancă le-a cerut astăzi câtorva miniștri să asigure buna funcționare a registrului, care a fost obligat de Curtea Supremă de Justiție să achite despăgubiri de 8 milioane de dolari firmei controversatului om de afaceri Boris Birstein. Nu este limpede dacă guvernul va achita banii sau dacă va putea ataca decizia luată de Curtea Supremă la 24 aprilie în litigiul de închiriere a echipamentelor datând încă din 1996. Comitetul Național Olimpic din Georgia a decis astăzi prin vot unanim că sportivii georgieni vor lua parte la Jocurile Olimpice de iarnă din 2014 la Sochi, în Rusia. Președintele țării, Mihail Saakashvili, a propus boicotarea competiției în semn de protest față de recunoașterea independenței republicilor separatiste georgiene de către Moscova. Dar participarea sportivilor georgieni este sprijinită de premierul georgian Bidzina Ivanishvili, care a câștigat alegerile parlamentare de toamna trecută cu promisiunea să îmbunătățească relația cu Rusia. De la granița afgano-pakistaneză se relatează că un grănicer afgan a fost ucis, iar 3 au fost răniți în timpul unor ciocniri cu trupele pakistaneze. Oficiali din Afganistan spun că forțele afgane au distrus un punct de control și o poartă instalată de pakistanezi pe linia Durand, granița trasată de britanici în secolul XIX, pe care afganii nu o recunosc. Pakistanul spune că 3 militari pakistanezi au fost răniți în luptele de noaptea trecută, care au durat 6 ore. Părțile se acuză reciproc de declanșarea incidentului.
Au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Deputații și-au anulat astăzi ședința, dar tot au apucat să lanseze sau să detalieze mai multe inițiative, de la cea a măririi pragului intrării în Parlament la trecerea Centrului Anticorupție în subordinea guvernului. Cele 6 propuneri de modificare a legilor au fost lansate de 2 partide, al lui Vladimir Voronin și al lui Vlad Filat. Detalii în relatarea Lilianei Barbăroșie.
Parlamentul și-a anulat ședința după ce liderul comuniștilor Vladimir Voronin a cerut o pauză pentru găsirea unui speaker în locul democratului Marian Lupu. Săptămâna trecută acesta fusese înlocuit cu un interimar liberal-democrata Liliana Palihovici prin votul comun al PCRM și PLDM. Lăudate democrații, anunțul de astăzi al lui Voronin i-a luat prin surprindere pe liberal-democrați.
Îmi vine greu să intuiesc ce propun comuniștii, ei au participat la votarea amendării regulamentului. Astăzi conține un anumit element de surpriză această propunere.
A spus Valeriu Străleț, șeful grupului parlamentar al PLDM. După ce Curtea Constituțională interzisese lui Vlad Filat, demis prin contribuția democraților, să mai candideze pentru funcția de premier, cele două partide, PLDM și PCRM, păreau să fi convenit asupra unei agende comune de modificări și reglementări legislative. Comuniștii inițiaseră bunăoară un proiect de majorare de la 4 la 7% a pragului electoral, anularea votului mixt pentru alegerea deputaților, întoarcerea dreptului de vot pentru deținătorii pașapoartelor sovietice și anularea inamovibilității în cazul magistraților de la Curtea Constituțională. Liberal-democrații, la rândul lor, trimiseseră în Parlament mai multe inițiative prin care cereau competențe suplimentare pentru premierul lor interimar Iurie Leancă la demiterea miniștrilor, demiterea procurorului general și trecerea CNA în subordinea guvernului. Niciunul din cele două grupuri parlamentare, aflate aparent într-o coaliție neformală, nu a mai anunțat astăzi dacă au convenit sau nu asupra unui candidat comun la funcția de speaker, așa că nu este limpede dacă acesta va fi votat mâine sau nu, la fel ca și inițiativele suspomenite. Iată cum au comentat pentru Europa Liberă devierea comuniștilor de la înțelegerea cu liberal-democrații, deputații neafiliați Igor Dodon și Mihai Godea.
Eu cred că comuniștii își fac propriul joc. Înțelegerile unilaterale cu comuniștii nu fac altceva decât să le transmită inițiativa politică. Scopul lor central este slăbirea continuă acelor două componente parlamentare ca să apropie termenul alegerilor anticipate.
Comentează Mihai Godea.
Aceste proiecte urmă să fie votate chiar astăzi și mâine. Aceasta este agenda comună a comuniștilor și liberal-democraților. Acum Voronin vrea mai mult și cred că comuniștii vor cu orice preț să-și numească un speaker.
Susține la rândul său Igor Dodon. Consilierul municipal comunist Victor Gurău, citat și în calitate de comentator politic, spune că prin aceste acțiuni PLDM și PCRM testează o formulă tehnică capabilă să guverneze Moldova până la alegerile anticipate care s-ar putea produce în toamnă.
Să spunem lucrurilor pe nume. Alegerile anticipate nu pot fi evitate, trebuie să readucem, țara în făgaș legal, constituțional, să fie ales un președinte de parlament care să aibă capacitatea de a organiza corect și coerent activitatea legislativului pentru o perioadă determinată.
Stați să înțeleg, adică Voronin.
Voronin ori alt membru al Partidului Comuniștilor, totodată nu putem lăsa țara fără guvernare la nesfârșit numai prin administrare. Este necesar de a fi dat votul pentru un guvern, fie și pentru o perioadă determinată. Ca mai apoi acest parlament totuși să fixeze o dată a alegerilor, fie anticipate, fie în termen, și lucrurile să intre într-un făgaș normal.
Analistul Bogdan Țârdă are două ipoteze asupra celor ce se întâmplă pe scena politică.
Prima constă în faptul că Voronin își ridică miza în negocieri și încearcă să smulgă de la PLDM cât mai multe concesii. Probabil niște resurse, niște funcții, niște garanții, plus funcția de speaker, evident. A doua ipoteză este mai dramatică și ar putea fi mai aproape de adevăr. Vladimir Voronin a cerut anterior 5 litri de gaz pentru a avea timp ca să negocieze pe la spate cu Vladimir Pohotniuc.
Crede analistul Bogdan Țârdea. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Zilele acestea, peste 400 de pedagogi din Republica Moldova și mai multe țări europene discută la Chișinău despre standardele educației de calitate, incluziunea școlară a copiilor cu dizabilități, utilizarea tehnologiilor informaționale și elevi care nu copiază la examene sunt, potrivit experților, doar câteva din caracteristicile unui învățământ de calitate. Diana Răileanu are detalii.
Timp de 4 zile, profesorii moldoveni vor putea împrumuta de la colegii lor din România, Estonia sau Italia practici europene de predare. De la Tatiana Nagnibeda Tverdohleb, șefa Direcției Municipale de Educație, instituție care a organizat conferința, am căutat să aflu ce aspecte ale învățământului din Republica Moldova ar trebui îmbunătățite, astfel încât elevii să poată concura nestingheriți cu cei din Europa.
Cred că trebuie să mai scăpăm de unele așa ștrihuri de aspect mai negativ, același copiat, aceeași calitate care trebuie să o vedem prin prisma procesului educațional. Ține și de mentalitatea societății întregi că dacă acești copii absolvenți ar avea o concurență pe piață la serviciu, la activități, cred că și atitudinea lor ar fi mult mai diferită.
Pentru a combate practica copiatului și a aduce învățământul local mai aproape de standardele europene, Ministerul Educației a decis că la examenul de bacalaureat din acest an, sălile de examen să fie supravegheate cu camere video și bruiate telefonic. Decizia Ministerului a stârnit nemulțumirea multor elevi care au protestat în stradă arătându-se deranjați de faptul că ar putea fi supravegheați la examene. La părerea profesoarei Liceului Principesa Natalia Dadiani din capitală Valentina Boboc, elevii care studiază temeinic pe parcursul anilor nu ar avea de ce să-și facă griji.
Copilul e învățat de mic că e rușine și e grav și nu e bine ca să furi un creon, un lucru oricare, așa trebuie învățat că copiatul ideilor, copiatul acesta e foarte intelectual. Și dacă noi tot discutăm despre educație de calitate, inclusiv trebuie ca să explicăm, trebuie să ducem lupta aceasta sub orice formă, chiar să fie o luptă contra copiatului.
Pentru că zilele trecute adunarea populară a Găgăuziei a interzis supravegherea video la bacalaureat, motivând că aceasta creează condiții de stres pentru elevi, l-am întrebat pe profesorul Traian Duminică din România, unde camerele de luat vederi la examenul de bacalaureat sunt o normă, dacă temerea autorităților de la Combrat e una motivată.
Copiii n-au de ce să fie stresați. Stresați sunt cei care n-au învățat și care ar vrea să copie. Pentru că n-au decât să nu se uite la camera aceea și este foarte mică. Adică, cred că și în Chișinău, dar în marile orașe la noi, pe stradă, sunt camere de supraveghere și suntem văzuți în fel de fel de situații și dacă nu știm, nu e nicio problemă. Ne comportăm normal. Copiii n-au de ce să se comporte altfel.
Potrivit Ministerului Educației de la Chișinău, echipamentele video necesare pentru supravegherea elevilor la examenele de bacalaureat vor scumpi cu 3 milioane de lei costul sesiunii care va avea loc în perioada 4-21 iunie. Camerele video ar urma să fie folosite pe parcursul anului de studiu pentru supravegherea instituțiilor de învățământ. Din Chișinău, Diana Răilanu pentru Radio Europa Liberă.
În vizita lui săptămânală la studioul Europei Libere de la Chișinău, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru s-a oprit în dialogul cu Vasile Botnaru asupra unei știri economice pe care o consideră foarte importantă.
În plină criză economică și politică, o veste bună a ajuns în aceste zile la urechea cetățeanului din Republica Moldova, care are drept sursă nu guvernul de la Chișinău, ci guvernul României. A fost anunțată licitația publică pentru construirea conductei de gaze Iași-Ungheni cu o lungime de peste 32 de kilometri, care va permite exportul de gaze din România către Republica Moldova ca o sursă alternativă la cele existente până acum. Proiectul are o importanță strategică pentru Republica Moldova, urmărind să asigure realmente securitatea sa energetică, atât de vulnerabilă astăzi în raport cu factorii de risc de peste Nistru.
Dar tot în aceste zile, cum le-ați zis, tensionate și pline de riscuri politice, autoritățile de la Tiraspol provoacă incidentul de la Varnița. Cel puțin așa expertiză s-a făcut în mediile analiștilor. Mă refer la încercarea de a se instala noi posturi de control fără acordul guvernului de la Chișinău sau OSCE sau trupelor de pacificare, provocându-se astfel tensiuni periculoase. Vedeți vreo legătură între ceea ce se întâmplă la Prut și pe Nistru?
Incidentul de la Varnița provocat de administrația de la Tiraspol poate fi și o reacție la demararea proiectului Moldoromân, care are susținerea Uniunii Europene, urmărind să atenționeze guvernul asupra unor costuri suplimentare pe care va trebui să le suporte în cazul distanțării de spațiul energetic din Est. În pofida faptului că Tiraspolul oferă o altă explicație incidentului de la Varnița, această reacție a sa, privită prin prisma proiectului conductei de gaze Iași-Ungheni, arată odată în plus că cele două maluri ale Nistrului văd în mod diametral opus perspectivele Republicii Moldova.
De altfel, mesagerii Transnistriei nici nu ascund că există o legătură directă între incidentul recent de la Varnița și mișcările pe care le întreprinde Uniunea Europeană, inclusiv gazoductul, dar inclusiv și posturile de control pe care are de gând să le instaleze în eventualitatea în care malul drept al Nistrului va deveni un cordon sanitar în fața spațiului european. Făcând abstracții de acest ping-pong politic, vreau să vă întreb cum demararea foarte probabilă a lucrărilor de construcție a gazoductului Iași-Ungheni va influența viața oamenilor, mai ales că acum se atestă o scădere de interes pentru perspectivele europene ale Republicii Moldova.
Indiferent de percepțiile publice interne, care în fond nu au cum să fie adverse realizării acestui proiect, dimpotrivă, proiectul este unul vital pentru Republica Moldova. Acesta va fi, practic, primul proiect de anvergură pe dimensiunea integrării economice cu vestul din istoria recentă, care, odată cu consolidarea securității energetice a statului, promite să schimbe ceva în sistemul economic național.
Istoricul Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru. Este ora 19 și 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Peste câteva momente, rubrica Lumea din jur cu Irina Gotișan despre atentatul de la Boston și memoria celor din septembrie 2001. La ora 21 ascultați Sinteza Zilei. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europaliberă.org.
Jur. Ce crede, ce vrea, ce face.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Pe lângă victime și panică, atacurile din Boston i-au provocat pe oamenii de rând, experți și politicieni, să se întrebe cât de capabile mai sunt Statele Unite să furnizeze siguranță pentru cetățenii săi. Câțiva senatori americani au învinuit dur instituțiile responsabile de securitate, în special FBI-ul. Ei spun că în toți acești ani, după atacul terorist din septembrie 2001, încă nu există suficiente canale între agențiile serviciilor de securitate pentru schimbul de informații care să prevină un atac. Și jurnaliștii, la începutul acestei săptămâni, l-au întrebat pe liderul de la Casa Albă dacă acest atac nu ar demonstra că SUA ar face câțiva pași înapoi în asigurarea securității naționale. Iar Barack Obama a replicat presei că Departamentul Securității Patriei și FBI-ul au făcut ceea ce a trebuit să se facă. Deși atacul din Boston i-a speriat pe americani, în publicația The Christian Science Monitor se spune că evenimentul din 11 septembrie a schimbat America în întregime, iar exploziile de la maratonul din Boston au lovit un oraș și o națiune care deja sunt pregătite și tactic și emoțional pentru asemenea lovituri. Indiferent dacă națiunea americană poate face față sau nu loviturilor, cert este că rana atacului din 11 septembrie încă mai doare. La memorialul 11 septembrie din New York, în locul celor două gemene, sunt două bazine imense, iar pe marginile lor sunt gravate numele celor aproape 3.000 de oameni care și-au pierdut viața. Pe alee vedem o mulțime de copaci uscați și doar unul este în floare, copacul supraviețuitor, care se spune că este unicul lucru care a rămas intact după acel atac. Americanii îl numesc semnul speranței. Între vizitatori am întâlnit-o pe Nadejda, care a venit din Rusia împreună cu copilul și soțul său. Ea spune că o emoționează cele întâmplate în acest loc, mai ales că și în Rusia au avut loc asemenea nenorociri.
Eram curios să vedem locul unde s-au întâmplat acele evenimente. Ne amintim foarte bine. Retrăim acele momente, probabil cu toți cei care se află acum aici. Am dorit ca și copilul să vadă acest loc. Noi îi compătimim pe toți cei care și-au pierdut rudele și oamenii apropiați. A fost o mare tragedie.
Ilsa din Olanda era copil pe atunci și își amintește că a urmărit la televizor tragedia, iar acum, venind pentru prima oară la New York, a ținut neapărat să ajungă și aici.
Este un loc unde oamenii pot fi împreună, să-și împarte emoțiile, să vadă locul unde s-a petrecut totul și să se gândească la ce a fost și nu să vadă clădiri noi care ar fi putut fi înălțate în același loc. Astfel, ei pot arăta altor oameni din alte țări locul unde a avut loc atacul terorist.
Tot aici, împreună cu un vechi amic, a venit și Joe. Fost ofițer la Departamentul de Poliție din New York, acum pensionar, spune că vine deseori aici să se reculeagă.
Noi nu vom uita niciodată, iar asta ne face mai puternici. Ceea ce s-a întâmplat la Boston ne face mai puternici. Nu vom lăsa teroriștii să schimbe modul nostru de viață în America. Trebuie să asigurăm siguranța fiecăruia și să prevenim aceste lucruri, să învățăm din asta.
La aproape 12 ani de la atacurile din 11 septembrie, un nou uriaș de sticlă se ridică în apropierea memorialului. Este noua clădire a One World Trade Center, numită și Turnul Libertății. Se preconizează ca ea să fie dată în exploatare la sfârșitul acestui an sau la începutul lui 2014. Clădirea va avea aproape 500 de metri și jumătate și va fi cea mai înaltă clădire din emisfera de vest. Ea și copacul supraviețuitor reprezintă într-un fel simbolul rezistenței poporului american. Vara trecută, președintele Obama a vizitat clădirea și a lăsat o inscripție pe o grindă de metal. Noi ne amintim, noi reconstruim, noi devenim mai puternici.
A fost Irina Gotișan. Reducerile bugetare din Statele Unite îi preocupă și pe unii din aliații militare ai Americii. România, de exemplu, s-a temut că scăderea cheltuielilor va afecta planul Statelor Unite de a amplasa pe teritoriul ei elemente ale scutului antirachetă. Washingtonul a dat însă asigurări Bucureștiului, așa cum veți auzi în relatarea Sabinei Fati.
Statele Unite apreciază rolul cheie jucat de România în NATO, i-a spus Frank Rhodes din cabinetul ministrului apărării de la Washington, lui Bogdan Aurescu, secretar de stat la Ministerul Român de Externe. Le mulțumesc în mod deosebit colegilor români pentru felul în care s-au impus în cadrul Alianței Nord-Atlantice, a mai adăugat reprezentantul Pentagonului, care se află la București pentru conferința internațională privind apărarea antirachetă, organizată sub umbrela Asociației Aeronautice și Aerospațiale Franceze. Cei doi oficiali, român și american, au discutat mai ales despre evoluția bazei militare din sudul României, care ar urma să găzduiască scutul american antirachetă. Pe fondul informațiilor apărute în presa internațională, potrivit cărora bugetul de apărare al Statelor Unite n-ar mai permite finanțarea scutului antirachetă din România, Washingtonul a dat o serie de asigurări că proiectul va continua. Lucrurile s-au complicat oarecum după negocierile bilaterale ruso-americane, în urma cărora Statele Unite au declarat că renunță la așa numita fază a patra a sistemului antirachetă din Europa, care presupune interceptori foarte sofisticați. Aceștia fuseseră însă prevăzuți inițial, potrivit unor surse, atât pentru România cât și pentru Polonia, însă în cele din urmă fuseseră alocați doar Varșoviei. Cu cât sunt mai avansate aceste rachete interceptoare, cu atât pot apăra o suprafață mai mare împotriva eventualelor rachete balistice cu capete nucleare, care ar putea fi lansate, de pildă, dinspre Iran. Apărarea antirachetă din Europa prevedea patru faze și ar fi urmat să fie o investiție americană preluată și întreținută ulterior de NATO. Statele Unite mențin în acest moment doar trei faze, care vor fi asigurate de România și Polonia. Pe de altă parte, rușii, care cereau asigurări scrise din partea părții americane că scutul din România va fi folosit doar în scopuri defensive, par deocamdată mulțumiți că Statele Unite au renunțat la faza a patra de amplasare a rachetelor interceptoare în Polonia. Washingtonul a declarat însă că această decizie a fost luată pe baza unor probleme tehnice și de buget, nu ca un răspuns la îngrijorarea Rusiei. La discuția care tocmai a avut loc între reprezentantul Pentagonului și diplomatul român, Frank Rosa a reconfirmat faptul că angajamentul Statelor Unite rămâne ferm pentru fazele 1, 2 și 3 ale apărării antirachetă din Europa și că baza de la Deveselu va deveni operațională din 2015. România a semnat în 2011 acordul privind instalarea unui scut american antirachetă în țară, iar președintele Traian Băsescu a precizat că prin acest scut întreaga țară este protejată de orice atac balistic. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Liga Campionilor va premia câștigătoarea marelui derby german. Bayern München și Borussia Dortmund vor juca pe 25 mai finala de la Londra. Semifinalele au confirmat presiunea germană. Fostele suverane, Real Madrid și Barcelona, n-au găsit soluția și au fost trimise în planul 2. Real Madrid a găsit totuși o breșă. După 80 de minute dinamice pe Santiago Bernabeu, Real a înscris de două ori și a fost, pentru câteva minute, la un pas de miracol. Dar Borussia Dortmund a rezistat și va juca pe merit finala. Semifinala de la Barcelona a fost cu totul altceva. Bayern pornea favorită după un 4-0 zdrobitor în prima manșă. Barcelona avea însă datoria să încerce și dreptul să spere la o reabilitare formală. Barcelona a intrat în teren fără Messi, accidentat, și trebuia să demonstreze în aceste condiții că nu a ajuns o echipă dependentă de marele ei simbol. După primele 15 minute era clar că Bayern nu poate fi clătinată. După pauză, pronosticurile civilizate sugerau un 0-0, un egal cu goluri sau chiar o victorie minimă aprobată cavalerește de Bayern. Imediat după pauză, Robben a pătruns, așa cum o face mereu, de pe extremă spre centru și a înscris cu un șut în colțul lung. Barcelona a căzut instantaneu, iar Bayern a pornit un recital extrem. În ultimele 30 de minute, Bayern a distrus metodic orice urmă de viață și orice formă de curtoazie la Barcelona. Numai timpul a oprit scorul la 3-0. Barcelona a terminat un meci de coșmar și un ciclu de glorie. Pe bancă, Lionel Messi a înțeles probabil că va trebui să devină centrul unei noi generații la Barcelona. Bayern și Borussia sunt indiscutabil cele mai bune două echipe de club ale Europei. Finala de la Londra va fi deci o finală perfectă. Bayern pornește favorită, dar odată început jocul, favoriții vor dispărea. Singura certitudine a finalei e, de pe acum, un joc deschis, de atac și angajament total. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Raisa Lozinski, redactor șef, prezintă primul număr în variantă tipărită al publicației Ziarul Național.
Primul număr al Ziarului Național oferă cititorilor subiecte captivante și în exclusivitate. În ediția din 3 mai, Ziarul Național propune cititorilor un interviu cu premierul interimar Iurie Leancă, în care domnia sa spune despre faptul că Republica Moldova va obține un regim liberalizat de vize cu Uniunea Europeană la anul. În același interviu realizat de Mariana Rață, Iurie Leancă dezvăluie detalii din culisele negocierilor pentru formarea unei noi coaliții de guvernare și spune că acestea nici nu au început încă. Tot mâine, Ziarul Național publică descifrarea mărturiilor depuse de fostul procuror general Valeriu Zupco la Comisia Parlamentară care a anchetat incidentul de la vânătoarea domnească de la sfârșitul anului trecut. Audierile parlamentare în acest caz au avut loc cu ușile închise și publicul așa și nu a mai aflat varianta lui Valeriu Zupco despre moartea lui Sorin Paciu. Editorialistul Victor Ciobanu scrie în numărul de mâine despre câinii de pază ai oligarhului care ne fură Europa. Iar Sorina Ștefârț a găsit o capcană care nu este întinsă în fiecare an de 9 mai. În primul număr al Ziarului Național, în variantă print, Stela Mihailovici prezintă o retrospectivă a evenimentelor din ultima jumătate de an care au provocat actuala criză politică din Republica Moldova, iar Galina Munteanu este autoarea un reportaj inedit despre un meșter popular care încontrează ouă. Tot în ziarul nostru veți găsi o idee de afacere profitabilă, o investigație despre casele unor funcționari din cel mai de lux cartier locativ din Chișinău, un interviu interviu cu Gheorghe Rizanu, directorul editurii Cartier, care a câștigat recent un premiu important, un alt interviu cu artistul Ion Palade, care își lansează mâine albumul numit Dorul Basarabiei, și cele mai dure declarații ale politicienilor la adresa jurnaliștilor din Republica Moldova, pe care le amintim cu ocazia Zilei Internaționale a Libertății Presei de mâine.
Raisa Lozinski, redactor șef la Ziarul Național. Emisiunea noastră se apropie de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, Slovenia riscă să o ia pe urma altor țări din zona euro, adică să apeleze la un împrumut extern de salvare. Mâine dimineață difuzăm o scurtă emisiune de știri pe frecvențele retro la 6:30. Iar la ora 7 vă așteaptă o nouă ediție matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.